Eugenia, a trecut cam jumătate de an de când am vorbit data trecută cu tine în acest podcast Reporterii despre un fenomen major din societatea moldoveană, un fenomen cu implicații politice, geopolitice și religioase, care a luat o amploare deosebită.
Da, trecerea preoților ortodoxi de la Mitropolia Chișinăului și întregii Moldove la Mitropolia Basarabia, adică de la Biserica Ortodoxă Rusă la Biserica Ortodoxă Română.
Fenomenul a continuat, dar și Mitropolia Moldovei, să-i spunem așa pentru a simplifica lucrurile, și această mitropolie și-a mai revenit din derută, ridicând miza și disputa la un nou nivel.
Mitropolitul Vladimir i-a trimis mesaje de împăcare, dar și avertismente Patriarhului Român Daniel. Iar apoi, întregul sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse i-a venit în apărare lui Vladimir, amenințând Biserica Ortodoxă Română cu consecințe serioase dacă acceptă mai departe transferul de preoți.
Eugenia Crețu.
Aceasta sunt eu.
Da, editoarea șefă a Europei Libere Moldova. Și Eugenia Apostu, jurnalistă a Europei Libere specializată în domeniul drepturilor omului.
Adică eu.
Eugenia și Eugenia, îi aducem pe ascultătorii noștri la zi în prima parte a acestui podcast, dar apoi stăm de vorbă cu un atent observator al fenomenelor religioase și realităților bisericești din Republica Moldova, Victor Gotișan, specializat în teologie, încercând să deslușim încotro se îndreaptă această dispută mai departe, cum și când se poate încheia.
Nu este exclus ca în următoarea perioadă să asistăm la o schimbare a mitropolitului în Biserica Ortodoxă din Moldova, Mitropolia Moldovei.
Bună ziua, eu sunt Alexandru Eftode, autorul acestui podcast, Reporterii. Să începem! Și începem discuția cu tine, Eugenia Apostu. Știm că zeci de preoți au trecut de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei în ultimii 2 ani și ceva, iar acest val nou a fost declanșat de invazia rusească la scară largă în Ucraina și de faptul că Patriarhul Rus Kiril, din a cărui biserică Mitropolia Moldovei face parte, s-a pronunțat în sprijinul acestei invazii conduse de Kremlin, în care au fost uciși zeci de mii de oameni, milioane și-au părăsit casele, zeci de milioane dorm cu frica în sân din cauza rachetelor rusești, orașe întregi au fost făcute una cu pământul. Asta au spus preoții care au trecut de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei, de la Biserica Ortodoxă Rusă, adică la Biserica Ortodoxă Română, că nu mai pot suporta gândul că organizația lor sprijină războiul. Dar ce alte argumente, Eugenia, au mai adus acești preoți?
Aspectul financiar. După 10 de ani de când sunt preoți, pentru prima dată vor primi un salariu în valoare de aproximativ 500-700 de euro, vor beneficia de carnet social și asigurare medicală, fiind angajați cu acte în regulă de către Mitropolia Basarabiei. Nicolae Grapin, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Teleneș, care a trecut oficial la Mitropolia Basarabiei în luna ianuarie acestui an, îmi spunea într-un interviu că salariul și pachetul social pe care îl va avea de acum încolo îi va oferi siguranța zilei de mâine. Preoții au mai invocat și faptul că, trecând la Mitropolia Basarabiei, bisericile vor putea fi renovate fără să aștepte ajutorul enoriașilor, așa cum se întâmpla până acum.
Iar în afară de acest tip de argumente de ordin material, să le spunem, preoții care au trecut de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei au spus deseori că ei și așa se considerau parte a ortodoxiei românești, a spiritualității românești și locul lor ar fi fost oricum în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, nu-i așa?
Într-adevăr, și spuneau că își doreau acest lucru în anii trecuți, dar acest val care a început în 2022 i-a făcut să fie mai ferm, da, pe decizia lor și datorită faptului că au cerut asta enoreașii. Într-un fel, i-au susținut.
Acest proces de trecere a preoților de la Mitropolia Moldovei la cea a Basarabiei avea loc și în trecut, dar era mai redus. După invazia rusească în Ucraina, a devenit mult mai organizat, am putea spune, iar preoții nu trec de unii singuri, cum tocmai aminteai, ci cu tot cu biserici și parohii, cu enoriașii. Cum are loc trecerea la modul practic, la modul birocratic, juridic?
Trecerea de la o mitropolie la alta se face printr-o procedură legală, parohiile sunt reînregistrate la Agenția Servicii Publice. Înainte de asta, dacă își doresc trecerea de la o metropolie la alta, norea și ctitorii și preoții îndocumesc un proces verbal pe care îl depun la Mitropolia Basarabiei, Ministerul Justiției și la Agenția Servicii Publice. Agenția le oferă un cod fiscal, dreptul de a avea o ștampilă, deci toate drepturile juridice. Până obține însă toate aceste lucruri, e o cale foarte lungă, care poate dura chiar și un an sau doi. Asta ne-a spus Ion Marian, protopopul de Orhei și responsabilul la Mitropolia Basarabiei de chestiunea primirii noilor parohii. La modul practic, însă, nimic nu se schimbă în parohie, nici măcar calendarul religios.
Bun, Mitropolia Moldovei nu a privit cu mâinile în sân la toate acestea, ci de fiecare dată când un preot pleca, îl și caterisea pe loc, adică îl decădea din dreptul de a ține slujbe religioase, dacă putem spune așa. Dar tu, Eugenia, ai documentat cazuri în care vedem și un alt tip de reacție din partea Mitropoliei Moldovei, anume tentative de mobilizare a localnicilor, a enoreașilor, împotriva acestor treceri.
De când a început acest val de trecere a parohiilor de la o mitropolie la alta, anul acesta, da, din ianuarie, au început scandalurile, să-i spunem așa, după ce parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului din orașul Telenești anunța că parohia de rat la Mitropolia Basarabiei s-a pomenit în curtea bisericii cu un grup de preoți și enoriași din alte localități care i-au cerut să rămână în Mitropolia Moldovei. Protestatarii l-au acuzat atunci că s-a vândut Mitropoliei Basarabiei și au cerut să plece lăsând Biserica Mitropoliei Moldovei. Desigur, a venit acolo și poliția, la fel cum s-a întâmplat și în satul Camencea din raionul Orhei, la fel imediat după ce parohul a anunțat că a trecut la Mitropolia Basarabiei, mai mulți preoți de la Mitropolia Moldovei cu protopopul de Orhei Iulian Rață au venit în Camencea pentru a colecta semnături de la localnici ca biserica din sat să rămână la Mitropolia Moldovei.
Ok, Eugenia, dar există și cazuri în care Mitropolia Moldovei apelează la justiție pentru a încerca să prevină pierderea unor parohii, atacând în judecată decizii ale Agenției Servicii Publice de a reînregistra comunitățile religioase ca aparținând Mitropoliei Basarabiei. Cât de răspândit este acest tip de răspuns, de reacție?
Luna trecută, Mitropolia Moldovei a acționat în judecată Biserica din Ghidighici, care a trecut la sfârșitul anului 2023 la Mitropolia Basarabiei. Juristul Mitropoliei Basarabiei, Iulian Rusanovski, spune că Mitropolia Moldovei a întemeiat acțiunea în temeiul contractului de colaborare pe care l-a semnat cu Ministerul Culturii în 2002 și 2003. În 2002, Mitropolia Moldovei a primit în folosință 16 mănăstiri cu statut de monument istoric, iar în 2003 peste 660 de biserici de asemenea cu statut istoric. Rusanovski spune că acest contract este ilegal, fiindcă toate bisericile au fost construite de către comunitățile locale, iar legea cu privire la monumentele istorice prevede că bisericile și mănăstirile cu statut de monument istoric vor fi transmise în folosință comunităților, nu mitropoliei. Fapt pentru care contractul a și fost contestat în instanță în iunie 2023 la Curtea de Apel Chișinău, și atunci acesta a fost declarat nul și ilegal. Însă, pe 26 iunie, se va pronunța și Curtea Supremă de Justiție. Juristul Mitropoliei Basarabiei spune că astfel de cazuri cel mai probabil vor mai apărea în viitorul apropiat.
Ok, asemenea cazuri pot să apară pentru că statutul bisericilor este diferit, unele aparțin comunității, în cazul celor cu valoare de monument istoric. Lucrurile sunt și mai complicate decât în mod obișnuit. Dar una peste alta, Eugenia, ce știm la ziua de astăzi? Câți preoți au trecut cu tot cu comunitățile religioase de la Mitropolia Moldovei la cea a Basarabiei în acest val nou? Câți sunt pe cale de a trece și cât de mare este acest număr în comparație cu cei care rămân la Mitropolia Moldovei?
Acest număr este ținut în secret de către ambele mitropolii. Când întrebăm Mitropolia Moldovei câți preoți, câte parohii au plecat în ultimii 2 ani, ne spun că doar 13, iar Mitropolia Basarabiei ne spune că nu au datele exacte. Juristul Mitropoliei Basarabiei, care în ultimii 2 ani s-a ocupat de înregistrarea oficială a comunităților religioase la ASP, ne-a comunicat că în ultimii 2 ani aproximativ 60 de biserici au aderat oficial la Mitropolia Basarabiei.
În timp ce Eugenia Apostu a urmărit și documentat, am putea spune, faptele, trecerea unor preoți concreți de la o mitropolie la alta, Eugenia Crețu a monitorizat vorbele, schimbul de replici dintre liderii acestor preoți și biserici, iar vorbele într-un caz ca acesta sunt cel puțin la fel de importante ca faptele. Primul care a vorbit, cel care a deschis discuția, Eugenia, este și cel pe care îl doare mai tare, anume mitropolitul Chișinăului și întregii Moldove, Vladimir.
Da, la sfârșitul verii trecute i-a trimis o scrisoare șefului său pe linie bisericească, adică patriarhului rus Kiril, iar scrisoarea a fost cursă în presă ceva mai târziu.
Pe scurt, mitropolitul Vladimir i-a scris patriarhului Kiril că mitropolia Moldovei este în mare pericol din cauza asocierii cu Biserica Ortodoxă Rusă. Biserica Ortodoxă Rusă este percepută la Chișinău ca un avanpost al Kremlinului care sprijină invadarea Ucrainei, iar Patriarhia de la Moscova face și mai rău când încearcă să includă Republica Moldova în lumea rusă, pentru că poporul ei, de fapt, al Republicii Moldova, are rădăcini latine, cam așa am putea rezuma cele scrise de mitropolitul Vladimir patriarhului Kiril, și rezumând mai departe, mitropolitul îi reproșa patriarhului că a cauzat prin toate acestea o reacție a autorităților moldovene, a autorităților de la Chișinău, care lucrează acum cu cele române pentru a sprijini împreună extinderea mitropoliei Basarabiei. Dar Eugenia, a urmat vreun răspuns de la Moscova, vreun răspuns al patriarhului Kiril?
L-am întrebat despre asta pe purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei, episcopul de Soroca Ioan Moșneguțu. El ne-a spus că a primit mitropolitul răspunsul patriarhului și că îl va face public mai târziu, dar până în ziua de astăzi nu știm ce conținea acest răspuns. Cert este că mitropolitul Vladimir a continuat să meargă la Moscova, a participat la ședințele Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, sinodul fiind adunarea celor mai înalți ierarhi din Biserica Ortodoxă Rusă, iar mitropolitul Moldovei este membru din oficiu al acestui sinod. Ba mai mult, a reușit la ultimile sinoade să obțină numirea a 3 episcopi noi în Moldova. Înțelegem de aici, sau cel puțin putem bănui, că relația dintre patriarh și mitropolit nu s-a deteriorat așa cum prevesteau, cum anticipau unii analiști atunci când a apărut acea scrisoare care părea să fie scrisă pe un ton foarte dur, și că nu s-a produs ruptura anticipată de unii dintre ei.
Dar nici părăsirea Mitropoliei Moldovei de către preoți și comunități religioase nu s-a oprit, iar după acea scrisoare de astăvară către patriarhul Kiril, mitropolitul Vladimir a mai scris una acum în luna martie 2024, de data aceasta patriarhului român Daniel, și a dat-o chiar el publicității. Ce a scris mitropolitul Vladimir la București?
Da, în scrisoarea care a fost publicată chiar pe site-ul Mitropoliei Moldovei, Vladimir îl roagă pe patriarhul român Daniel să mijlocească un dialog frățesc între mitropolia, adică între Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei. Și chiar dacă vorbește despre pace și dialog între cele două structuri bisericești de pe teritoriul Republicii Moldova, mitropolitul Vladimir îl acuză pe patriarh și de faptul că i-ar corupe preoții. Mai exact, folosește niște expresii de genul: Mitropolia Basarabiei ar putea să se transforme într-un sac fără fund, sau spune că salariul oferit preoților le trezește brusc un patriotism sau le influențează percepția asupra naționalității. De asemenea, el le reproșează preoților care pleacă din Mitropolia Moldovei că nu cer o carte canonică de eliberare, un document pe care spune mitropolitul Vladimir că ar fi gata să o ofere oricui. Și prin urmare, spune Vladimir, acești preoți trebuie încaterisiți pentru că încalcă niște canoane bisericești, nu mai pot fi preoți, trebuie răspopiți. De fapt, această scrisoare este un răspuns la o hotărâre a Sinodului Bisericii Ortodoxe Române, care spune că acești preoți sunt în continuare preoți legitimi și faptul că ei au ieșit dintr-o mitropolie și au aderat la alta nu schimbă lucrurile.
Ok, mitropolitul Vladimir aduce patriarhului Daniel mai multe reproșuri, chiar dacă îl roagă să mijlocească o împăcare între cele două mitropolii, dar o temă care revine mereu, Eugenia, și la care te-ai oprit, este că preoții care trec la Mitropolia Basarabiei ar face-o pentru bani, pentru că preoții Mitropoliei Basarabiei primesc salarii mari de sute de euro plătite de statul român. De ce plătește statul român aceste salarii? Cât de mari sunt ele și care preoți le pot primi? Doar cei cu cetățenia română sau și preoții cu cetățenie doar moldoveană?
Spre deosebire de Republica Moldova, în România, cultele religioase sunt finanțate din bugetul de stat. Printr-un oficiu al cultelor, guvernul plătește acești bani, iar Mitropolia Basarabiei, fiind parte a Bisericii Ortodoxe Române, la fel este finanțată de statul român. Guvernul României chiar a aprobat recent niște posturi noi pentru reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române în Republica Moldova, 200 de posturi clericale și alte 30 neclericale, adică de mireni, de oameni care nu fac parte din ierarhia bisericească. Mitropolia Basarabiei spune că astfel vor fi salarizați atât preoții care au aderat deja recent la Mitropolia Basarabiei, cât și cei care urmează să o facă. Și că, de fapt, până acum, chiar dacă au răsunat astfel de acuzații, că au trecut de la o metropolie la alta pentru bani, mulți dintre ei nici nu primeau salarii. Noi am încercat să aflăm câte posturi erau prevăzute până acum în Republica Moldova. Am găsit niște documente la Secretariatul de Stat al Cultelor care arătau că până în 2020 erau 200, aproximativ 200 de posturi clericale, deci am putea presupune că s-a dublat numărul preoților salarizați de România în Republica Moldova.
S-au dublat practic în ultimii 4 ani, am putea zice.
Da. Pe lângă acești bani pentru salarii, Mitropolia Basarabiei a primit și bani pentru construcția sau reparația bisericilor, mănăstirilor sau sediilor episcopiilor, iar de la sfârșitul anului trecut, statul român a decis că va aloca anual Mitropoliei Basarabiei în aceste scopuri 2 milioane de euro. Dar întrebarea este cât primește un preot, pentru că au tot răsunat niște cifre și am găsit grila de salarizare pentru anul 2023. Bănuiesc că nu s-au schimbat lucrurile între timp. Potrivit acestei grile am aflat că un mitropolit primește lunar în jur de 4.400 de euro, un episcop circa 3.900 de euro, iar un preot între 4.000 și 5.500 de lei românești, adică între 800 și 1.000 de euro, în funcție de studii și de vechimea muncă. Sigur că acesta este salariul până la impozitare, s-ar putea ca după să ajungă la 5-600 de euro, așa cum îi spuneau colegii mele, Eugenia, preoții care au decis să treacă la Mitropolia Basarabiei. Uh-huh. Iar aceste salarii, după cum ne spune juristul Mitropoliei Basarabiei, le revin nu doar celor care au cetățenie română, dar și celor care sunt doar cetățeni ai Republicii Moldova.
Ok, iar argumentul acesta financiar este mereu invocat de Mitropolia Moldovei, de Mitropolitul Vladimir, atunci când critică trecerea preoților din Mitropolia Moldovei către Mitropolia Basarabiei. Preoții aduc și alt tip de explicații.
Da, exact.
Spunea mai devreme, Eugenia, că Mitropolitul Vladimir nu a primit niciun răspuns public de la Patriarhul Rus Kiril, nici de la București, însă Eugenia nu i-a venit vreun răspuns mitropolitului Vladimir la acea scrisoare trimisă patriarhului Daniel.
Cel puțin nu știm noi să fi primit.
Da, nu știm, nu s-a spus nimic public, dar știm altceva, că la Moscova, pe 12 martie, a avut loc sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse, iar acest sinod adopta o declarație critică la adresa Bisericii Ortodoxe Române. Despre ce este vorba?
Da, sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse, deci forul suprem al acestei biserici, a criticat sunt două hotărâri ale Bisericii Ortodoxe Române, ale Sinodului Bisericii Ortodoxe Române. Una era despre înființarea unei structuri românești în Ucraina, iar alta privind nerecunoașterea unor sancțiuni aplicate preoților din Republica Moldova care au aderat la Mitropolia Basarabiei. Deci este vorba exact despre caterisirea, adică răspopirea acestor preoți. Sinodul Bisericii Ruse și-a exprimat dezacordul puternic, așa scrie în acea declarație, față de aceste hotărâri luate la București și le-a numit atacuri necanonice. Deci, practic, a acuzat Biserica Română că ar ataca Biserica Rusă. Ba mai mult, Biserica Ortodoxă Rusă a amenințat Biserica Ortodoxă Română cu niște consecințe grave dacă va pune în aplicare aceste hotărâri, spunând că astfel vor fi aduse daune atât relațiilor dintre cele două biserici, cât și pentru unitatea Bisericii Ortodoxe în ansamblul.
Pe 12 martie, așadar, în dispută a intrat și Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse. Iar cu aceasta trecem la ultimul segment al podcastului, la discuția cu expertul în teologie, Victor Gotișan, observator atent al fenomenelor religioase și realităților bisericești, dar și politice din Republica Moldova.
Bună ziua!
Bună ziua! Am putea spune așadar că disputa care se consuma până acum la nivel local a fost ridicată sus, chiar sus de tot, și se transformă în conflict deschis între cele două patriarhii, rusă și română?
Eu aș spune și da și nu. Și voi încerca să explic cumva această dihotomie în răspunsul meu. Deci, de ce da? Pentru că Patriarhia Rusă înțelege că în acest meci este la moment în dezavantaj. Am în vedere, scorul este în favoarea Patriarhiei Române. Deci va trebui ea, Patriarhia Rusă, să reacționeze oarecum, cum să răspundă la tot ceea ce se întâmplă în context religios în Republica Moldova. Și mă refer aici la viteza pe care a luat-o Mitropolia Basarabiei. De ce nu? Pentru că e vorba mai degrabă despre doi patriarhi care se cunosc foarte bine. Spune lumea, sunt prieteni, dacă eu nu încurc ceva, și sunt cam aceeași vârstă și se înțeleg foarte bine. Deci eu anticipez că mai degrabă vom asista la o luptă indirectă între cei doi patriarhi, în sensul că aceștia vor purta această luptă prin intermediul celor două instituții din Republica Moldova și mă refer aici la Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei. Ei înșiși, părerea mea, vor rămâne mai mult la nivelul declarațiilor ușor agresive, dar frumos împachetate și machiate. Pe de altă parte, cred eu, Patriarhia Rusă înțelege foarte bine că își poate reîntoarce avantajul sau poate lua vânt sau întrece Mitropolia Basarabiei și deveni sau avea o nouă poziție, să-i spunem așa, dominantă în aceste negocieri, pe care o avea până în 2020, doar dacă în Republica Moldova se vor întoarce sau se vor schimba niște lucruri. Pe intern mă refer aici. Am în vedere alegerile care vor avea loc în toamna acestui an și în toamna anului viitor. Deci miza Kremlinului cât și a Patriarhiei Rusiei în Republica Moldova va fi susținerea sau fortificarea partidelor și politicienilor proxy, inclusiv a Bisericii Ortodoxe sau Mitropoliei Moldovei, pentru ca ulterior să-și poată recâștiga imaginea și reîntoarce avantajul sau loviturile, să le spunem așa, eu cred destul de grele, care au venit din partea Patriarhiei Române, implicit a Mitropoliei Basarabiei.
Ai spus mai multe lucruri aici, anticipând și câteva din următoarele mele întrebări, și anume că vezi trecerea preoților de la o mitropolie la alta nu ca pe o chestiune de ordin religios, ci ca pe o chestiune din zona relației politice între două mari biserici, doi patriarhi care se bat pentru influență în Republica Moldova prin structurile lor locale.
Din capul locului trebuie să spunem că biserica e despre politică. Biserica este o instituție care face politică, de fapt. Vrem noi sau nu vrem. Este o instituție cu viciile sale și cu interesele sale. Mai ales dacă vorbim despre Biserica Ortodoxă, care este percepută pe bună dreptate un fel de stat în stat și este implicit promotarea unor interese politice și geopolitice.
Revenim la dimensiunea de politică internă, ceva mai încolo, Victor, dar această confruntare între biserici are și implicații evidente în zona relațiilor dintre state, nu-i așa? Cine și ce urmărește?
Eu chiar aș spune că ea această dispută este mai întâi și întâi de toate o dispută pe dimensiunea geopolitică. Încă începând din secolul IV, odată cu Constantin cel Mare și când s-a produs de fapt această oficializare a relațiilor dintre biserică și stat, se accentuează foarte mult elementul geopolitic. Biserica, în mare parte, sau biserica ortodoxă, de orice tip, este un agent de influență și asta este un aspect foarte cunoscut alături de mass media și de partidele proxy, adică în teritoriu sau în regiunea noastră.
Iar conjunctura nouă din regiune explică și intensificarea disputei dintre cele două biserici în Republica Moldova, trecerea preoților de la o mitropolie la alta?
Cred că această inițiativă a avut și are loc în contextul a ceea ce se întâmplă la noi în regiune, da? Și mă refer aici la războiul din Ucraina. Practic asta a catalizat lupta acestor două patriarhii și cel de-al doilea factor este, cred, venirea la putere a actualei guvernări. Mă refer aici la Partidul PAS în iulie 21, pentru că până atunci Mitropolia Basarabiei era activă, era incisivă, dar era foarte sporadică pe alocuri, adică nu avea o influență atât de mare în viața, să-i spunem așa, religioasă și socială din Republica Moldova. Cele două evenimente au deschis această luptă care practic se întinde de la independență încoace și au fortificat, i-a dat câteva aturi Mitropoliei Basarabiei și prin extensie și Patriarhiei Române.
Dar dacă privim așa lucrurile, că este o dispută între patriarhi, fiecare cu statul său, cu guvernul său, excludem, Victor, de tot posibilitatea că ultimul val al ieșirii preoților din Mitropolia Moldovei a fost declanșat chiar de preoții de rând care nu mai doreau pur și simplu să rămână într-o organizație pro-război?
Nu, sigur. Aceasta merge și de la firul ierbii, adică existau și înainte, anterior acestor două evenimente pe care le-am menționat, niște porniri ale clerului sau ale unor clerici din Mitropolia Moldovei să treacă la cea a Basarabiei. Problema era că ei cel mai degrabă aveau un fel de frică sau de teamă, pentru că Mitropolia Moldovei era exclusiv entitatea care conta. Și conta de ce? Pentru că juca întotdeauna la aceeași mână cu puterea, cu puterele care s-au perindat din anii 90. Deci ei oarecum aveau o frică de a face pasul ăsta până în momentul în care au simțit că Mitropolia Moldovei este oarecum slăbită și nu va acționa în cheia în care a acționat până în 2020, inclusiv din considerentul pentru că s-a schimbat puterea și nu avea o susținere atât de mare din partea statului.
În declarația sa din 12 martie, Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse amenință Biserica Ortodoxă Română cu consecințe grave pentru relațiile dintre ele din cauza acceptării în rândurile Bisericii Ortodoxe Române prin Mitropolia Basarabiei a preoților și parohiilor ieșite din Mitropolia Moldovei. Când două state se amenință cu asemenea consecințe grave, ne putem gândi la ruperea legăturilor diplomatice, poate chiar la acțiuni militare, dar care poate fi natura acestor consecințe grave când vorbim de biserici? Ce se are în vedere?
Deci, în mare parte aici vorbim despre mai multe consecințe, dar există o consecință care este cea mai gravă, așa numită rupere completă a comuniunii euharistice. În termeni administrativi sau laici, ca să înțelegem noi, asta ar însemna rupere relațiilor de orice fel dintre aceste două biserici. Va fi un fel de nerecunoaștere, adică la nivel oficial, între cele două biserici, adică Patriarhia Rusă și Patriarhia Română. În sens că ierarhii și preoții din cele două patriarhii nu vor putea sluji, de exemplu, oficia taine bisericești împreună. Cam asta este principala consecință.
În afară de dimensiunea geopolitică, această dispută legată de trecerea preoților de la o mitropolie la alta are în Republica Moldova, cum bine ai observat deja, și o dimensiune de politică internă. Reprezentanții ai guvernării actuale, în frunte cu președinta Maia Sandu, merg la Mitropolia Basarabiei. Vedem aceste contacte tot mai frecvent, tot mai deschis. Se întâlnesc cu clerici de acolo. Fostul președinte socialist Igor Dodon se întâlnește cu mitropolitul Vladimir al Moldovei, îi promite sprijin, se amestecă politicienii moldoveni în această dispută și dacă da, cu ce scop?
Da, părerea mea că se amestecă, deci este clar că aceste turbulențe sau panică în Biserica Ortodoxă din Moldova au început anume din momentul în care PAS s-a preluat guvernarea, cum spuneam. Și dacă vedem lucrurile cum s-au derulat, atunci chiar de la preluarea guvernării, PAS a transmis câteva mesaje sau guvernarea PAS. Deci, în primul rând, Moldova este un stat laic, în al doilea rând, biserica este separată de stat. În al treilea rând, suntem un partid care nu vom accepta tangoul, oarecum cu Biserica Ortodoxă din Moldova, chiar cu riscul de a pierde din popularitate cu această decizie. Biserica trebuie să se ocupe de cele sfinte, dar nu să fie un agent de influență a unui stat în Republica Moldova. Iar, cum menționai anterior despre scrisoarea lui Metropolitului Vladimir către Kiril, părerea mea e că implicit scrisoarea respectivă a conținut și un mesaj, chiar dacă ne scris pentru guvernarea actuală. În sens că noi suntem aici, noi suntem deschiși spre colaborare, ar fi bine să nu ne lăsați și să ajungem la aceeași simbioză ca și în cazul cu celelalte guvernări care au fost precedente vor. Guvernarea actuală, deci, a răspuns că nu și probabil din start a avut ideea că se orientează spre un alt curs politic și geopolitic și și-au ales un alt, să-i spunem așa, partener religios în Republica Moldova, aceasta fiind Metropolia Basarabiei. Dacă ar fi să revin la întrebarea ta, răspunsul scurt, deci da, cu siguranță se amestecă, implicit se vede asta din acele mesaje sau diferite întruniri care au loc acum și lucrurile s-au tranșat oarecum clar. Actuala guvernare este de partea Metropoliei sau Patriarhiei Române, celelalte partide, printre care PSRM, Igor Dodon sau așa numitele partide proxy ale lui Ilan Șor sunt cu cealaltă parte sau Metropolia Moldovei, Patriarhia Rusă.
Preoții Metropoliei Moldovei trec la cea a Basarabiei cu tot cu parohii, cu biserici, în urma unui proces care presupune și o reînregistrare a bisericilor, a clădirilor la Agenția Servicii Publice. ASP este o structură guvernamentală moldoveană și reînregistrează aceste biserici cu mențiunea că sunt comunități religioase ale Mitropoliei Basarabiei. Așa ceva, evident, nu ar fi fost posibil dacă la Chișinău se afla acum un guvern diferit, să zicem un guvern asemănător celor care au precedat venirea la putere a Partidului Acțiune și Solidaritate. Ne putem imagina un parcurs invers în viitor dacă se schimbă puterea politică la Chișinău?
Dacă se schimbă puterea politică de la Chișinău, cel mai degrabă va fi stopată extinderea Metropoliei Basarabiei. Nu știu dacă va fi un proces invers. Cu siguranță, Metropolia Moldovei se va întoarce în grațiile guvernării, în cazul în care ea se schimbă, dar nu știu dacă acest proces poate fi întors și se revină la punctul zero, adică la punctul în care eram cu 3-4 ani în urmă.
Am văzut că zeci de preoți ai Mitropoliei Chișinăului și întregii Moldove trec cu tot cu biserici și comunități, parohii la Mitropolia Basarabiei, dar crezi că este un fenomen în masă acesta deja? Sau nu chiar, având în vedere că foarte mulți rămân și nu trec? Cu alte cuvinte, crezi că se produce o schimbare la fel de mare ca în Ucraina, unde ieșirea preoților ortodoxi din supunerea față de Moscova este aproape totală? Sau aici totul e reversibil, totul e relativ?
În cazul Republicii Moldova, cred că această ruptură a bisericii nu se va produce și nu se produce în masă. Rupturile de obicei în biserică sau în bisericile ortodoxe, acestea nu s-au consumat rapid și imediat. Întotdeauna au fost dureroase, în sens că niciodată nu au fost acceptate de către biserica mamă. Exact în situația asta se pomenise și Biserica Ortodoxă Rusă, pentru că până la urmă ea nu a fost o patriarhie, nu a fost o biserică autocefală din start. Ea a devenit autocefală în secolul 15-16, când s-a rupt de la Patriarhia Ecumenică. Apropo, procesul în mare parte a fost exact același, cu durere, cu lacrimi, însă în timp s-a format ca și o biserică autocefală, ulterior fiind recunoscută de către toate celelalte biserici. Deci trebuie să înțelegem că în cazul Republicii Moldova nu se va întâmpla, să-i spunem așa, un fenomen de plecare în masă de la Metropolia Moldovei la Patriarhia Română sau Metropolia Basarabiei. Timp să cred că acesta este un proces ireversibil, totuși ceea ce trebuie să înțelegem este că Patriarhia Rusă nu va renunța ușor la Republica Moldova, iar ultimele evenimente, dacă încercăm să le citim, atunci cred că se produce un fel de regrupare de forță și fiecare cred că se înarmează cu ceea ce poate. În cazul Metropoliei Moldovei, de exemplu, vedem foarte evident în ultimul timp că se produce un fel de schimbare de garnitură, așa nume. Sunt aleși episcopi noi, tineri cu vână care poate cumva contracara evoluția metropoliei Basarabiei. Un alt element ar fi, de exemplu, că în ultimul timp metropolitul Vladimir se află din ce în ce mai mult la Moscova. Putem interpreta asta că fie primește anumite indicații, fie în multe cazuri acesta este un prim semnal că s-ar putea să fie niște schimbări la nivel de management.
La ce schimbări te gândești?
Ceea la ce mă refer aici este că nu este exclus ca în următoarea perioadă să asistăm la o schimbare a metropolitului în Biserica Ortodoxă din Moldova, Metropolia Moldovei.
Păi, asta nu o putem lăsa. Așa ne aflăm desigur în zona unor speculații. Ce argumente mai ai? De exemplu, s-a mai întâmplat ca metropoliții să fie schimbați în felul acesta? De obicei îi schimbă Dumnezeu, dacă ne este permis să ne exprimăm așa.
Da, dar există cazuri, nu sunt foarte multe, dar de exemplu, noi am avut un asemenea caz în anii 90, când a fost fostul metropolit, îmi scapă acum cum îi spune, Vicente sau Serafim, nu mi-amintesc.
E Serafion.
Exact, care de fapt a fost scos din Republica Moldova, dus în Rusia și în locul lui a fost instalat metropolitul Vladimir. Deci aceste cazuri sunt foarte cunoscute și asta este și argumentul meu. Metropolitul Vladimir a arătat un tip de slăbiciune, plus a dat de voadă de acea neascultare prin acea scrisoare foarte îndrăzneață a sa. Asta a fost un alt element care probabil l-a pus pe gânduri pe Kiril. 3. Aflarea lui Vladimir din ce în ce mai mult timp la Moscova. Ne amintim că există, se vorbește și despre o operație. Deci toate aceste elemente pot să invoce la un moment dat o retragere a sa, pentru că asta, de fapt, sub asta se va împacheta mesajul respectiv. Se retrage la o odihnă bine meritată și pur și simplu va fi trimis sau îi se va oferi un metropolit sau o eparhie în Rusia. În Republica Moldova, sub oblăduirea Patriarhului Kiril, va fi ales un nou metropolit în Republica Moldova care să producă o schimbare la față a acestei metropolii. Pentru că erodarea metropoliei Moldovei sau imaginii metropoliei Moldovei există inclusiv din considerentul că Patriarhia Română a numit în Republica Moldova niște episcopi tineri cu inițiativă care lucrează, au o misiune foarte puternică pe plan atât pastoral cât și social și respectiv aici s-a văzut și șchiopătarea sau problemele cu care se confruntă Metropolia Moldovei. Deci,
Victor, este limpede, totuși ne aflăm în zona unor speculații, nu știm cu siguranță dacă schimbarea metropolitului o să aibă loc, nu putem ști asta, vom trăi și vom vedea cum se spune, dar dacă se produce această schimbare, autorii ei vor reuși să oprească exodul de preoți și trecerea lor de la Metropolia Moldovei la cea a Basarabiei? Crezi că au șanse de reușită printr-o asemenea reformă?
Probabil au, dar, cum spuneam și anterior, a început o mișcare tectonică în care părerea mea că oricum Metropolia Basarabiei sau Patriarhia Română va avea câștig de cauză. Dar, cum menționam puțin mai sus, este foarte important care vor fi rezultatele alegerilor din toamnă și cele mai importante din toamna anului 2025 și care va fi cursul Republicii Moldova, partidele care vor veni la putere.
Eugenia Crețu, Eugenia Apostu, revenim și noi la această discuție cu un nou episod de podcast mai încolo, după alegeri?
Eu aș zice că ceea ce spune expertul nostru are destul de mult sens, cam așa vede lucrurile toată lumea.
După alegeri sau dacă au loc evoluții majore între timp?
Iar orice evoluție semnificativă va fi, desigur, urmărită și semnalată de noi pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe alte platforme digitale ale Europei Libere. Podcastul Reporterii apare săptămânal cu un episod nou aproape în fiecare zi de luni. Repovestim aici proiecte la care jurnaliștii noștri lucrează pentru alte platforme ale Europei Libere, inclusiv rețelele sociale și serviciile de mesagerie de tip Telegram. Toate podcasturile Europei Libere, dincolo de știri, în esență, pe agenda cu Cristina Popușoi, Laboratorul Social, se difuzează pe Apple Podcasts, pe YouTube, pe Spotify. Le găsiți și ca emisiuni de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale. Vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou. Acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!